Մի անգամ անտառում թափառելիս հեռվից տղաների ձայն լսեց։ Սովորաբար նա չէր մասնակցում նրանց խաղերին, որովհետև ուզում էր պարագլուխ դառնալ, բայց դրա համար բավական ուժ չուներ։ Իսկ հիմա Մարկը նրանց մոտ գնալու ցանկություն զգաց։ Մոտ գնալով նա տեսավ, որ 5 թե 6 տղաներ կանգնած են մի խեղանթամված կատվի շուրջ։ Ինչ-որ մեկը կատվի մեջքը ջարդել էր, և տղաները զվարճանում էին նրանով, որ շուրեշուր էին տալիս կատվին, փայտով բզում էին, ամենքերպ տանջում։ Մարկը առանց մի ոպե իսկ մտածելու նետվեց թոքից փախածների վրա և բրոնցքները գործի դրեց։ Անսպասելիությունից սթափվելով տղաների բազմությունը գոռում գոչնով հարցակվեց Մարկի վրա, որ ծեցի։ Մարկին հաջողվեց փախչել, բայց փախավ ոչ շատ հեռու, կանգ առավ մի քանի քայլի վրա և թաքնվեց ծառի ետևում։ Նա կանգնել էր ականջները փակած, իսկ հեռանալ չէր համարձակվում։ Մի երկու րոպեից հետո նա ավելի մոտ գնաց։ Չարաճճիները նրան ձեռ առան, նրանք բղավում էին. «Էյ, վախկոտ, ինչու վախեցար, արի այստեղ նայենք կատուն ոնց է սատկում»։ Նա մոտեցավ, չցանկանալով, որ իրեն թրջված հավի տեղ դնեն, մանավանդ որ ուզում էր նայել։ Կենթանին կիսով չափ հանված աչքով ընկած էր կողքի վրա։ Մարմնի հետին մասը, արդեն կատվածահար, անշարժացած էր, իսկ կողը շնչառությունից դեռ ելնում և իջնում էր։ Կատուն փորձում էր գլուխը բարձրացնել և հուսահատ խրխրացնում էր։ Նա տանջվում էր, իսկ մահը չէր գալիս։ Տղաները ծիծաղից ծամածրվում էին։ Մարկը լուռ նայում էր, կարծես կարկամած։ Հանկարծ նա ճանկեց մի քար և սկսեց մոլեգնորեն խփել կենթանու գլխին։ Խրխրան ոռնոցը Մարկի ականջները ծակեցին, բայց նա խփում էր ավելի ու ավելի ուժեղ, կատաղածի նման։ Ամեն ինչ վերջացած էր, իսկ նա դեռ խփում էր։ Տղաները շփոթված նայում էին նրան։ Մեկը փորձեց կատակել, բայց Մարկը, դեռ քարը սեղմած իր արյունոտ մատներով, կատաղած հայացքը կիտած հոնքերի տակից հառեց նրա վրա։ Նա մահվան պես գունատ էր, շրթունքները դողում էին։ Տղաները փախան։ Հեռվից Մարկի ականջին էր հասնում նրանց ծիծաղի ու երգի ձայնը։ Ատամները սեղմած նա տուն գնաց։ Տանը ոչինչ չպատմեց, բայց գիշեր անկողնու մեջ հանկարծ ճչաց։ Անետան նրան գրկեց, նրան նուրբ մարմինը ամբողջությամբ դողում էր։ «Դու սարսափելի երազ տեսար, դե լավ, լավ, կամաց, հարազատս, մի վախենա»։ Իսկ Մարկը մտածում էր. «Ես կատվին սպանեցի, հիմա ես գիտեմ ինչ է նշանակում մահ»։ Հպարտության ինչ-որ սոսկալի զգացում։ Նա հիմա գիտե, տեսավ, թե ինչպես իր ձեռքերով կյանք խլեց, ու նաև մի ուրիշ զգացում, որ Մարկը չէր հասկանում, սարսափի և հետաքրքրության խառնուրդ, այն անբացատրելին, որը սպանողին կապում է նրա զոհի հետ, արյունից կպչուն մատները ջնջխած գլխի հետ։ Այդում արյունն է։ Դժբախտ կատուն դադարեց շնչելուց, իսկ Մարկը, կատվին սպանողը, դեռ տառապում էր նրա հոգեկան տանջանքներից։ Բարեբախտաբար այդ հասակում միտքը երկար ժամանակ համակված չի մնում միևնույն գաղափարով։ Մարկին տանջող միտքը վտանգավոր կդառնար, եթե նա կենտրոնանար այդ մտքի վրա։ Սակայն ուրիշ պատկերներ սրընթաց անցան նրա ուղեղի միջով և թարմացրին այն։ Այնուամենայնիվ այն միտքը մնում էր ինչ-որ տեղ խորքում և ժամանակ առ ժամանակ իրեն հիշեցնել էր տալիս մռայլ բռնկումներով, որոնք հառնում էին գիտակցության մեջ, ինչպես առվի տիղմոտ հատակից մակերես բարձրացող օդի ծանր պղպջակներ։ Հոգու փափուկ կեղևի տակ թաքնված է պինդ միջուկը, միտքը մահվան մասին և ուժի, որը ոչնչացնում է։ «Ինձ սպանում են, և ես նույնպես կարող եմ սպանել, բայց ես չեմ ուզում սպանել, ապա տեսնենք, ով կհաղթի, ես պետք է կռվեմ»։ Այդ հպարտությունը, այդ մութ փառամոլությունը ամրապնդում էին նրան, ինչպես պողպատյա պատվածք։ Որտեղից էր այդ պողպատը նրա բնավորության մեջ, Եթե ոչ Մորից, որին Մարկ այնուամենայնիվ արհամարում էր եւ անզսպության համար եւ այն բանի, որ նրա սիրո հետ կարելի էր խաղալ։ Մարկը գիտեր, որ դա նրանից է։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ինքը Սիլվիային ավելի շատ էր սիրում, որովհետև Սիլվիան նրան երես էր տալիս, նա բնազդով կռահում էր, որ անետան Սիլվիայից բարձր է եւ գուցե փորձում էր ընդթորինակել մորը։ Բայց Մարկը կարևոր էր համարում պաշտպանվել նվաճողական նկարտումներից այն կնոջ, որը Մարկին չափից ավելի էր սիրում ու սպառնում իրենով լցնել նրա կյանքը։ Եվ Մարկն առաջվա պես տրամադրված էր մոր դեմ և նրան պահպանում էր տարածության վրա։ Նա մոր մեջ նույնիսկ թշնամու էր տեսնում։ Սիլվիան անհետացավ նրանց հորիզոնից։ Առաջին ամիսների զայրույթը անցավ և նա արդեն թեթև խղճի խայթ էր զգում քրոջ մասին մտածելիս, որն ըստ երևույթին հիմա դժվարությամբ էր ապրում։ Նա սպասում էր, թե Անետան օգնության կդիմի իրեն։ Սիլվիան այդ օգնությունը չէր մերժի նրան, բայց ինքն առաջարկել չէր ուզում։ Սակայն Անետան ավելի շուտ կթողներ կտոր-կտոր անեին իրեն, քան Սիլվիայից որևէ բան կխնդրեր։ Երկու քույրն էլ համառում էին։ Փողոցում իրար հանդիպելիս նրանք շտապում էին անցնել միմյանց կողքից ու գնալ։ Բայց մի անգամ փոքրիկ Օդետային վարպետուհիներից մեկի հետ նկատելով փողոցում, Անետան չկարողացավ զսպել քնքշանքի պորտկումը։ Նա երեխային գրկեց ու պինդ-պինդ համբուրեց։ Սիլվիան նույնպես Մարկին հանդիպելով, երբ տղան դպրոցից տուն էր գնում, Մարկը ձևացրեց, թե չի նկատում Սիլվիային, կանգնեցրեց նրան և ասաց. «Այդ ինչ է, ինձ չես ճանաչում»։ Եվ կհավատաք արդյոք, այդ գազանի ճուտը քարացած դեմքով միայն երկու բառ ասաց. «Բարև, մորաքույր»։ Մոր հարաբերությունները Սիլվիայի հետ խզվելուց հետո նա ինքնուրույն կերպով մի քանի եզրակացություններ արեց։ Եվ, արդարացի թե ոչ, կարևոր համարեց բռնել մոր կողմը։ «Լավ թե վատ, բայց դա իմ հայրենիքն է»։ Զայրույթից քիչ մնաց Սիլվիայի շունչը կտրվեր։ Նա հարցրեց. «Հմ, ո՞նց եք, լավ եք»։ Մարկը չոր պատասխանեց. «Այո, լավ ենք»։ Սիլվիան նայում էր, թե նա ինչպես է հեռանում, փքված ու լարվածությունից կարմրած։ Մարկը հագնված էր մաքուր և վայելուչ։ «Փսլնքոտ, լավ ենք»։ Սիլվիան պատրաստ էր ապտակ հասցնելու նրան։ Այն, որ Անետան կարողացել էր առանց նրա օգնության գլուխ հանել կարիքից, միայն սաստկացրեց Սիլվիայի վրդովմունքը։ Բայց նա առիթը բաց չէր թողնում որևէ բանի մանալու քրոջ մասին և չէր հրաժարվել նրան ղեկավարելու ցանկությունից։ Եթե ոչ գործնականորեն, ապա գոնե մտովի։ Նրան հայտնի էր, թե Անետան ինչ խիստ կյանք է վարում և չէր հասկանում, թե նա ինչու է իրեն դատապարտել ինքնազսպման։ Սիլվիան բավական լավ է ճանաչում քրոջը և համոզված էր, որ նրա խառնվածքի կինը ստեղծված չէ այդպիսի հոգեկան ինքնասահմանափակման և անուրախ կյանքի համար։ Ինչպես կարելի է այդ աստիճան բռնանալ իր էության վրա։ Ո՞վ է նրան հարկադրում այրու կյանք վարել։ Ամուսին չգտնվեց, բայց չէ, որ բազմաթիվ ընկերներ կգտնվեն, որոնք ուրախ կլինեն տանելի դարձնել նրա կյանքը։ Եթե Անետան դիմեր այդ քայլին, Սիլվիան գուցե ավելի քիչ հարգեր նրան, բայց քույրը ավելի մոտ կլիներ իրեն։ Միայն Սիլվիան չէր, որ զարմանում էր։ Անետան ինքն էլ Սիլվիայից ավելի չէր հասկանում, թե ինչն է իրեն հարկադրում մենակյացի կյանք վարել, որտեղից է այդ վայրի սարսափը, որ ստիպում է նրան խուսափել ոչ միայն ամեն մի հնարավորությունից, այլև մարդկային բնական ուրախություններին վերաբերող մտքից, որը նրան չի կարող արգելել ոչ մի կրոն, հասարակական բարոյականության ոչ մի օրենք։ Եկեղեցական բարոյականությանը նա չէր հավատում, և միթե ինքը իր գլխի տերը չէ։ «Ինչից եմ վախենում»։ «Ինքս ինձնից»։ Բնազդը չէր խափում Անետային։ Տենչերով, ցանկություններով, կույր հեշտասիրությամբ փոթորկվող այդպիսի կնոջ համար գոյություն չունի անհոգ վայելք, առանց հետևանքների խաղ։ Ամենաչնչին մղումը նրան կարող է զոհ դարձնել այն ուժերին, որոնց նա արդեն չի կարող տիրապետել։ Անետան հասկանում էր, թե մի ժամանակ ինչ բարոյական ցնցում առաջացրին իր մեջ սիրո հետ ունեցած կարճատև ընդհարումները։ Իսկ հիմա նրան ավելի մեծ վտանգ էր սպառնում, հիմա նա չէր կարող դիմանալ։ Բավական է նա իրեն ազատություն տա, կիրքն իսկույն կհամակի նրան ամբողջապես, տեղ չթողնելով հավատին, որը նրան այնքան պետք էր։ Ինչ հավատ։ Հավատ իր նկատմամբ, ոչ թե հպարտություն, ոչ, այլ հավատ դեպի այն անըմբռնելին, այն աստվածայինը, ինչ դրված է հոգու մեջ և ինչը նա ուզում էր առանց արատավորելու փոխանցել որդուն։ Անետան հասկանում էր, որ իր նման կինը, եթե նրա համար բացառված է ամուսնական կյանքն իր խիստ օրինավորությամբ, պետք է ընտրի երկուսից մեկը. Կամ լիակատար բարոյական ինքնազսպումը, կամ լիակատար ենթարկությունը իր զգայական բնազդներին։ Ամեն ինչ կամ ոչինչ։ Ուրեմն, այդ դեպքում ոչինչ։ Սակայն, հակառակ այդ հպարտ վճռականությանը, ահա արդեն մի քանի ամիս էր, ինչ Անետային համակել էին չար, կոկորդը խեղտող թաղծին օպաները, երբ նա ասում էր իրեն. «Զուր տեղը կյանքը կորչում է»։ Նորից Անետայի հորիզոնում հայտնվեց Մարսել Ֆրանկը։ Պատահականությունը նրան հանդիպեցրեց Անետային։ Մարսելը նրա մասին վաղուց արդեն չէր մտածում, բայց նաև չէր մոռացել նրան։ Այդ ժամանակի ընթացքում Մարսելը քիչ սիրային արկածներ չէր ունեցել։ Դրանք խոր հետք չէին թողել նրա զիջող սրտում։ Թողել էին միայն մանր կնճիռներ, խորամանկ աչքերի շուրջը, ինչպես ճանկերի հետքեր, և որոշ հոգնածություն ու բարեհոգի արհամարանք այդ հեշտ հաղթանակների և իր հաղթանակողի նկատմամբ։ Հենց որ նա նորից տեսավ Անետային, զգաց այն իրեն նախկին հանդիպումներից ծանոթ հոգեկան թարմության և վճռականության տպավորությունը, որը տարօրինակ կերպով այդ հղփացած սկեպտիկին քաշում էր դեպի Անետան։ Մարսելը ուշադիր ուսումնասիրում էր նրա դեմքը։ Այո, ըստ երևույթին, Անետայի համար նույնպես այդ տարիները զուր չէին անցել։ Նրա աչքերի խորքում առկայծում էր ինչ-որ թաքցրած մի բան, հոգեկան ցնցումների հետք։ Բայց Անետան այժմ թվում էր ավելի խաղաղ և վստահ իր վրա։ Եվ Ֆրանկը նորից ափսոսաց, որ այդ հիանալի և առողջ հոգով ընկերուհին արդեն երկու անգամ դուրս է պրծել իր ձեռքից։ Ասենք, դեռ ուշ չէ։ Երբեք թվում էր, նա և Անետան այնքան մոտ չէին եղել ընդհանուր լեզու գտնելու հնարավորությանը։ Ոչ մի բանի մասին Անետային չհարցնելով, Մարսելը կարողացավ ամեն ինչ իմանալ նրա զբաղմունքի և նյութական վիճակի մասին։ Շուտով Ֆրանկը նրան առաջարկեց բավական լավ վարձատրվող մի աշխատանք։ Պետք է մի մասնավոր գրադարանի կատալոգի համար քարտարան կազմել, գրադարան, որը նրան հանձնարարված էր կարգի բերել։ Այդպիսով Մարսելը բնական առիթ գտավ շաբաթը մի քանի ժամ Անետայի հետ անցկացնելու համար։ Նրանք գտել էին միաժամանակ և աշխատելու, և զրուցելու հնարը։ Նրանց միջև շուտ վերականգնվեց նախկին բարեկամական մտերմությունը։ Մարսելը երբեք Անետային չէր հարցնում, թե նա ինչպես է ապրել բոլոր այդ տարիներին։ Նա պատմում էր իր մասին, և դա լավագույն միջոցն էր Անետային խոստովանության տրամադրելու, նրա մտքերն իմանալու համար։ Զրույցների անսպառ թեման Ֆրանկի սիրային արկածներն էին։ Այդ հիշողությունները Մարսելին բավականություն էին պատճառում, և նա հաճույքով էր դրանք բաժանում Անետայի հետ, իսկ Անետան լսում էր, զվարճանում, երբեմն էլ թեթևակի կշտամբում նրան։ Մարսելն առաջինն էր ինքն իր վրա ծիծաղում, ինչպես ծիծաղում էր աշխարում ամեն ինչի վրա։ Ծիծաղում էր նաև Անետան, լսելով նրա անհամեստ խոստովանությունները, դրանում, Ինչպես եւ ամեն բանի մեջ, ինչը չէր վերաբերվում իրեն Անետային, Երևան էր գալիս նրա ազատամտությունը։ Իսկ Մարսելն այլ կերպ էր հասկանում նրան։ Մարսելին դուր էին գալիս Անետայի ուրախ, աշխույժ միտքը եւ ներողամտությունը։ Նա Անետայի մեջ բարոյականության հարցերում հետ քանքամ չէր գտնում նախկին խստաբարոյությունից, երիտասարդ աղջկա անհանդուրժողականությունից, որի աշխարհայացքը սահմանափակված է նրա առաքինությամբ։ Այն ժամանակ, երբ Ֆրանկն ու Անետան մրցում էին իրոնիկ դատողություններով, Ֆրանկը մտածում էր, որքան հրաշալի կլիներ մարդ մեկընդ միշտ իրեն կապեր այդ խելացի ընկերոջը, կիսել նրա հետ այն ամենը, ինչ դեռ տեղի է ունենալու կյանքում։ Ինչ ձևով։ Հենց ինչպես իրեն Անետային հարմար կլինի, սիրուհի կին թող ինքը որոշի։ Մարսելն առանց նախապաշարումների մարդ էր։ Նա նշանակություն չէր տալիս այն բանին, որ Անետան ապորինի երեխա է ծնել։ Նույն ձևով քիչ էր հետաքրքրում նրան, թե Անետան դրանից հետո որևէ ռոման ունեցել է թե ոչ։ Անետայի ինտիմ կյանքը Մարսելի մեջ հետաքրքրություն չէր առաջացնում։ Ամեն մարդ կարող է իր գաղտնիքներն ունենալ, ամեն մարդ որոշակի ազատության իրավունք ունի։ Նրան Անետայից միայն մի բան էր պետք, որպեսզի իրենց համատեղ կյանքում Անետան միշտ ուրախ լինի եւ խելամիտ, լինի իր բարի ընկերը, կիսի հետաքրքրություններն ու հաճույքները։ Իսկ հաճույքների տակ նա հասկանում էր ամեն ինչ՝ մտավոր կյանքը, սերը եւ մյուս բոլորը։ Մարսելն այնքան շատ էր այդ մասին մտածում, որ վերջապես Անետայի առաջ բացեց իր մտքերը։ Դա տեղի ունեցավ մի անգամ երեկոյան գրադարանում, երբ նրանք աշխատանքը վերջացնում էին եւ մայր մտնող արևը հին այգու ծառերի միջից ոսկեզօծում էր գրքերի շականակագույն կազմերը։ Անետան շատ զարմացավ։ Ինչպես թե, նա դարձյալ նույն բանին է անդրադառնում։ Միթե դա արդեն վերջացած չէ։ Անետան ասաց. «Բարեկամս, դա շատ հաճելի բան է ձեր կողմից, բայց կարիք չկա այլևս այդ մասին մտածելու»։ «Ոչ, կարիք կա», առարկեց Մարսելը։ «Իսկ փաստորեն ինչու չմտածել»։ «Եվ իսկապես ինչու», մտածեց Անետան։ «Ինձ համար այնքան է հաճելի նրա հետ շաղակրատել, հանդիպումներ ունենալ հետը»։ «Ոչ, ոչ, դա անհնարին է, այդ մասին խոսք անգամ լինել չի կարող»։ Մարսելը նստած է ուղիղ նրա դիմաց, սեղանի մյուս կողմին, և նրա շիկահեր փոքրիկ մորուքը լուսավորված է արևով։ Սեղանի վրայից մեկնվելով նա բռնում է Անետայի ձեռքերը և ասում. «Դե լավ, 5 րոպե մտածեք, եղավ, ես ուրիշ ոչինչ այլևս ձեզ չեմ ասի, մենք իրար ճանաչում ենք, քանի տարի արդեն, 12 թե 15, ուրեմն ես ոչինչ բացատրելու կարիք չունեմ, այն ամենը, ինչ ես կարող էի ասել, ձեզ առանց այդ էլ հասկանալի է»։ Անետան չի փորձում ձեռքերը ետ քաշել, նա ժպտում է և նայում Մարսելին։ Նրա վճիտ հայացքը սևեռված է Մարսելի վրա, բայց Մարսելին չի հաջողվում բռնել այդ հայացքը, որովհետև նա արդեն ինչ-որ տեղ հեռվում է։ Անետան հիմա նայում է իր ներսը, նա խորհում է. «Ինչու այդ մասին միտք չունի մտածել»։ «Ամեն ինչի մասին պետք է մտածել, դա ինչու է անհնար»։ «Նա ինձ համար զզվելի չէ, գեղեցիկ է, հմայիչ, բավական բարի է, խելացի և հաճելի մարդ է. ինչքան հեշտ կարող է ապրել»։ «Բայց չէ, որ ես չեմ կարող ապրել, ինչպես նա, ապրել նրա հետ»։ Նա մարդկանց դուր է գալիս, նրան նույնպես ամեն ինչ աշխարում դուր է գալիս, բայց նա ոչինչ չի հարգում, ոչ տղամարդկանց, ոչ կանանց, ոչ Անետային։ Անետան հիմա մտածում էր իր մասին որպես ինչ-որ կողմնակի մարդու։ Իհարկե, Մարսելը չի զլանա ուշադրության նուրբ նշաններ ու բարձրաշխարհի հարգանք ցույց տալ, և գուցե դա հենց ապացուցում է իմ նկատմամբ ունեցած նրա բարեհաճությունը։ Բայց ի՞նչն է, որ այդ հաճելի սկեպտիկը լուրջ է ընդունում։ Նա բոլորովին չի հավատում մարդուն և հաճույք է ստանում իր անհավատությունից։ Նա հանցակցի ներողամիտ հետաքրքրությամբ մարդկային թուլություններն է հաշվում։ Ես կարծում եմ, որ նա կհիասթափվեր, եթե մի գեղեցիկ օր համոզվեր, որ մարդուն հարգելու շատ պատճառներ կան։ Հիանալի տղա է։ Այո, կյանքը նրա հետ հեշտ կլիներ, այնքան հեշտ, որ ինձ համար իմաստը կկորցներ։ Դրանից հետո Անետային խոսքերը չեն բավարարում մտքերն արտահայտելու համար, բայց մտքերը հոսում են, թեև չեն տեղավորվում բարերի մեջ, և վճիրը դառնում է հաստատուն։ Մարսելը բաց թողեց նրա ձեռքերը, նա ազգում է, որ տարվեց։ Տեղից կանգնելով, նա գնում է դեպի լուսամուտը և հենվելով շրջանակին, փիլիսոփայական հանդարտությամբ ծխախոտ է վառում։ Նա կանգնել է Անետայի հետևում և զննում է նրան։ Իսկ Անետան նստել է անշարժ, պարզած ձեռքերը սեղանից չվերցնելով, կարծես Մարսելը դեռ նրա առջևում է։ Մարսելը տեսնում է նրա գեղեցիկ, շիկահեր ծոծրակը, կլորուսերը, ամեն ինչ կորած է։ Եվ ում համար, ինչի համար է նա իրեն պահպանում, որևէ մի նոր հիմարության համար, ինչպիսին Բրիսոյի հետ տեղի ունեցած պատմություններ։ Ոչ, նա գիտե, որ Անետայի սիրտը զբաղված չէ, ուրեմն բանն ինչումն է, հո Անետան քարից չէ, չէ որ նա սիրելու և սիրվելու պահանջ է զգում։ Բայց Անետայի մեջ ամենաուժեղ պահանջը հավատալու պահանջն է։ Հավատալ այն բանին, ինչ անում ես, ինչ փնտրում ես կամ ինչի մասին երազում ես։ Չնայած բոլոր հիասթափություններին, հավատ ունենալ իր և կյանքի նկատմամբ։ Իսկ Մարսելը սպանում է հարգանքը ամեն ինչի հանդեպ։ Անետայի համար ավելի հեշտ կլիներ կորցնել մարդկանց հարգանքը, քան իր հավատը դեպի կյանքը։ Չէ որ հենց այդ հավատից էլ նա ուժ էր առնում։ Իսկ առանց գործուն ուժի Անետան ոչինչ է։ Պասիվ երջանկությունը նրա համար մահ է։ Ամենաեական տարբերությունը մարդկանց միջև այն է, որ կյանքում ոմանք ակտիվ են, ոմանք պասիվ։ Իսկ պասիվության բոլոր տեսակներից ամենասարսափելին Անետայի աչքում մտքի պասիվությունն էր, որը Մարսել Ֆրանկի մտքի նման երանությամբ հանգչում էր անհավատության մեջ և նույնիսկ չանհանգստացնելով իրեն կասկածներով հաճույքով դրվում է դեպի ոչինչ տանող անտարբերությունը։ «Չէ որ դա ինքնասպանություն է», մտածում է Անետան։ «Ոչ, ես համաձայն չեմ, ինչ է ինձ սպասում առջևում. Գուցե ես չճաշակեմ ոչ երջանկություն, ոչ լիակատար գոհունակություն. Գուցե իմ կյանք անհաջող լինի. Բայց հաջող է, թե ոչ, նրա մեջ թափ կա, ձգտում կա դեպի նպատակ գնացող. Անհայտ նպատակ գնացող. Խափուսիկ գուցե. Ինչ կա որ, ձգտումը հո պատրանք չէ, և թող ես ընկնեմ ճանապարհին, միայն թե ընկնեմ իմ ճանապարհին»։